Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dane sati i 5 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. U Briselu počela osma, po nekima ključna, možda i posljednja runda Beograda i Prištine. Kakvi su dometi srpske delegacije koja je ovog puta ojačana i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem u pregovorima o zajednici srpskih opština, procenjuju moji današnji gosti, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dr. Zoran Ivošević. Dobar dan.
Dobar dan.
I analitičar dr. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nekih pola sata, dakle, kao što sam rekla, počela je osma runda. U ovim trenucima, kako javljaju agencije, beogradski tim se sastao sa Catherine Ashton, a pre toga su se videli i s kim drugim nego sa onim ko je u svakoj rundi u, da kažemo, senci, ali očigledno da ima jako važnu ulogu, a to je Filip Riker, zamjenik pomoćnika državnog sekretara, američkog državnog sekretara. Gospodine Janjiću, na početku, koja je konkretno uloga Filipa Rikera u ovim pregovorima?
Pa zvanično, kad pitate, onda će vam portparol State Departmenta ili ljudi bliski američke administracije reći da njih problem jako interesuje i da on dolazi da se informiše. Znači, zvanično on se informiše, on sluša Dačića, Tačija i tako dalje, naravno da među vremenom razmisli onome što je čuo i onda sljedeći put kad dođe ipak ima i neke predloge. Dakle, u ovom slučaju od početka to je bilo jasno. Hillary Clinton je putovala s Catherine Ashton. State Department formalno nije za stolom, ali on je ispred stola.
Koliko ono težava ili olakšava poziciju Beograda predsjednika?
Njihova uloga je dosta značajna, možda se to u javnosti nije primetilo. Bio je jedan otvoreni telefonski razgovor koji je organizovao Hašim Tačija, prenosila čak i RTK, gde je on dobio saglasnost State Departmenta da može prekorači Ustav Kosova, na primjer. To je bio moment kad je čak bilo potrebno da se javno kaže, a i u ovom slučaju, mislim da je njegova uloga sljedeća, da ne komplikujemo. Broj jedan, da radi ono posredovanje koje ne može Catherine Ashton, pre svega prema Albancima, ali i prema političarima iz Srbije. Drugo, da pokušava da nekako te u stvar kanališe, da se ona uspešno završi. Jer Catherine Ashton je suviše investirala, a ona je opet Amerikancima važna. Njoj sleduje reizbor za par mjeseci, dakle njima je jako važno da se ta stvar uspješno završi.
Znači, to su sve stvari o kojima moramo da vodimo računa, uključujući i reizbor Catherine Ashton, i da i od toga zavisi uspeh ove runde. Profesor Ivoševiću, ajde da i vi prokomentarišete uticaj američke administracije. Čuli smo, ambasadorka u Prištini kaže, podržavamo Prištinu u crvenim linijama, to nisu izgovorili nikad za Beograd.
To nije ništa neobično, to je poznato. Ja mislim da su oni odlučujući uticali i na situaciju u kojoj se sada nalazimo, i sasvim je prirodno da oni tu situaciju koriste, ne bi li se domogli onih ciljeva zbog kojih su tu situaciju i stvorili. Ja bih rekao da su oni najodgovorniji što se i nama a i našim građanima na Kosovu i Metohiji dogodilo ono što se dogodilo, najpre bombardovanje, ali to je ulepšavanje jednog izraza koji je neprijatan možda, to je agresija, to je odista bila agresija, jer Ujedinjene nacije to nisu odobrile, a kod nas su padale bombe. Tako da mi se čini da su oni učestvovali u otimanju, ako tako mogu da kažem, Kosova i Metohije. I zato meni ništa nije neobično da oni utiču da se dovrši ono što je započeto. Oni imaju jednu ogromnu bazu tamo koja je po prostranstvu gotovo kao sam Beograd. Mislim da to objašnjava njihovu poziciju i u razgovorima, a i u svemu ostalom.
E sad, ono što je takođe vest od juče, mada se nagoveštavala još od posete Aleksandra Vučića Berlinu, tada su stizali signali da zvanični Berlin traži da se Vučić uključi direktni, aktivni u pregovore o Kosovu. Juče je rečeno da je Tomislav Nikolić zapravo rekao Vučiću da treba da ide i on se nalazi tamo. Kako se vama to čini? Šta to zapravo znači? Da li je to samo ono što kaže Tomislav Nikolić, želimo da pokažemo jedinstvo državnog vrha, ili tu ima još nekih elemenata?
Znate šta, ja mislim da ima još nečega što bi trebalo na neki način, pre svega analitičari, da otkriju. Danas sam pročitao u politici jednu začuđujuću polurečenicu gospodina predsjednika. Evo kako ona glasi. Srbija ne želi da šalje ultimatume koji bi značili ispunjavanje ustavom, ne, koji bi značili ispunjavanje ustavom ili zakonom predviđenih zahteva u odnosu na situaciju u Kosovu. Nekako mi se čini da ono što piše u Ustavu i ono što piše u zakonu Srbije, a Kosovo i Metohija je još uvek i po onom međunarodnom dokumentu deo Srbije, ne može da bude nikako ucena. A za njega je to ucena. Zašto bi on ucenjivao drugu stranu time što bi se držao Ustava i zakona Republike Srbije? A ako je Kosovo i Metohija još uvek, a jeste, deo te Srbije, onda insistiranje na Ustavu i zakonu nikako ne bi moglo da bude ultimatum. A on kaže, mi nećemo insistirati na ultimatume koji bi značili ispunjavanje Ustavom i zakonima previđenih normi kad je reč o ovoj situaciji. Zato upravo mi se čini da su oni već prekoračili granicu Ustava, a to nisu smeli nikako da urade.
To nam je tema baš danas, s obzirom na to da ne znamo, niko od nas ne zna šta će se danas odlučiti u Briselu, pa ćemo o tome gde su i kakva su, kolika su ustavna ovlašćenja i prostor uopšte pregovaračima. Samo za trenutak, gospodine Janjiću, vi da prokomentarišete prisustvo Aleksandra Vučića u Briselu.
Pa prvo, ako Vučić je uključen i u kosovske pregovore od početka, nekako javnosti uvijek ti mali detalji, kao što je ova polurečenica, izmaknu. Te mali detalje, na primjer, da je Vučić bio kod Panete, kod državnog sekretara američkog za odbranu, i to Boga mi ima par meseci, možda i u tok prošle godine čak, pre rekonstrukcije ove administracije.
Ima li, izvinite, sa tim veze i dolazak specijalnih jedinica kojima se Srbiju...
Ima direktne veze, tad je urađeno nešto što je jako važno i očigledno ne moglo se uradi bez saglasnosti Moskve. Zapravo tada je pozvao Vučić Amerikance da oni ostanu na Kosovu kao KFOR. A onda je Paneta rekao, Amerikanci će ostati kao KFOR. A naravno da su oni pojačali svoje prisustvo. O čemu se radi? Po ustavu Kosova vreme za KFOR je isteklo. Znači, KFOR je pod mandatom Ujedinjenih nacija. Tako da bi se i to pitanje zaoštrilo, i očigledno je da ni Rusima ni Amerikancima nije odgovaralo da se ta pitanje zaoštri. Onda je stvar odrađena na poziv Srbije da se formalno poštuje stvarno rezolucija 1244. Od tada, naravno, postoji opet ovaj jedan drugi, pošto je spomenut ovaj Bond stil. U Bond stilu su uglavnom Turci. Sve manje Amerikanaca na Kosovu, oni su zapravo u Afganistanu, ali su ono Amerikanaca što ima, oni su na severu Kosova, što je takođe dogovoreno tada. Druga stvar, tamo je i Suzana Grubišić, tamo je i Kući, mislim da još neko dolazi. Očigledno je da će biti deveti krug, što bi rekao Dante, jer očigledno bez devetog kruga ne može kosovska priča, i da će deveti krug zapravo biti o primjeni, ili kako ono kažu srpski, implementaciji.
Ako će biti o primjeni, znači da u osmom krugu će biti,
znači,
dogovor,
da bi u osmom krugu trebalo da se završe ova pitanja, telefoni, provajderi energetike, pitanje paralelizma, takozvanog paralelizma institucija, pre svega povlačenja ovih, kao zove, bezbednostnih struktura, administrativnih struktura i paralelno finansiranja. Ali ostaju nekoliko stvari koje uopšte nisu dotaknute. Jedna je stvar mehanizma prelaska. Ovo što je rekao profesor Ivošić, apsolutno je jasno da pregovore Beograd ne bi mogao voditi da poštuje Ustav. Ustav ne dozvoljava nikakve razgovore o uklanjanju institucija.
Kako vi tumačite inače odnos naših političara prema Ustavu sa svim njegovim manjkavostima? Ipak su oni na njemu položili zakletvu. Ako kaže premijer šta ćemo s Ustavom, da ga stavim pod mišku i šetam po Kosovu, šta to vama govori? Mi u startu, za razliku od Tačija koji kaže može sve što je u skladu sa Ustavom Kosova.
Znate šta je, još kad sam bio ono mlađeni student pa doktorant na pravu, mi smo vodili najžešće rasprave, ja je član te grupe Srpske akademije nauke i umetnosti za filozofiju i teoriju prava, i onda smo vodili najžešće rasprave oko toga šta je pravo i šta je Ustav. I nažalost uvijek je pobeđivala ona teorija, i ona dan danas vlada Beogradom pa i kabinetom gospodina Nikolića, da je zapravo Ustav norma, a da se u tu normu stavlja ono što želi politika ili onaj koji ima monopol sile. Bilo je nas koji smo verovali da Ustav predstavlja i treba sadrži neke vrednosti, da postoji nešto što je prirodno pravo ili neke vrednosti kojih država mora da se drži. Dakle, odnos naših političara prema Ustavu najbolje vam je pokazan kad je donošen novi Ustav. Tamo je stavljano sve i svašta. Ono što je odgovaralo Koštunici i Tadiću, onda bi oni to kao u doba CK lepo pretvorili u normu i rekli to je sad realnost. I vi kad čitate Ustav Srbije, on ima ono što je najopasnije za jedan Ustav. Mrtve norme u startu. To ne samo mrtve, nego zaražene. I videli ste, smo dobili zahteve iz Venecijanske komisije, ne samo zbog Kosova, zbog sudstva, zbog ovoga, mora Ustav da se menja. Znači, vidite u Evropsku uniju, a nigde ne piše ko je ovlašćen da pregovara. Ustav mora kaže ko je taj koji pregovara sa Evropskom unijom. No dobro, odnos naši političara prema Ustavu je takav da mi Ustav menjamo kao čarape, izgleda. Kako se promeni takozvana politička volja, tako oni krenu ustavno i neustavno, kako bi Sloba rekao, institucionalno, neinstitucionalno, udri, menjaju Ustav.
Profesor Ivošević, dolazimo na vašu materiju.
Pa ja ne bih baš mogao da se složim sa kolegom. Znate, mi bolji Ustav nemamo od tog Ustava. Ja se potpuno slažem da je on donet preko noći, da je pun mana, ali mi zaista nemamo drugi Ustav nego samo taj. I moramo ga poštovati. Kakav taka je. Pritom ćemo ga i kritikovati i predlagat ćemo šta ćemo menjati. Evo, i danas sam to pročitao, isto Venecijanska komisija isticira i tako dalje. U Ustavu imate različitih odredaba o istoj stvari koje se dijametralno razlikuju, koje nisu jednake, ali za Boga to je jedini naš Ustav. I sad primetite ovo. U predlogu ove deklaracije imate jedan iskaz u koji se pominje i Ustav, jer sve mora da se radi u skladu sa Ustavom, i ne samo sa Ustavom, nego i sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ako pogledate ono što je usvojeno u Skupštini, toga nema. Tamo se pominje Ustav uzgred, i to znate kako? U onom delu rezolucije koji obavezuje pregovarače da izveštavaju Skupštinu o tome kako teku pregovori, šta se tamo radi, koje se mere i aktivnosti preduzimaju u skladu sa našim ustavnim uređenjem. Dakle, to ustavno uređenje je upotrebljeno u rečenici koja se odnosi na izveštavanje parlamenta o tome šta se događa u Briselu. a nemate tvrdu i jaku odredbu o tome da se ne sme narušiti Ustav, bilo kakav da je. Ma, mi nemamo ni bolji fudbalski savez ili ne znam kakav savez sportski, pa moramo da ga poštujemo. Niko nije zadovoljan sa rezultatima koje postiže naša fudbalska organizacija, ali to je jedina reprezentacija. Tako da moramo poštovati Ustav svejedno kakav je on. Iako ima mana, ali Ustav se mora poštovati.
Ali hoćete da kažete da ga kršimo u startu i sa pregovorima i sa predlogom.
Najjači i najznačajniji opšti pravni akt. On nije samo pravni, politički akt, ali on je najznačajniji opšti pravni akt. I svi drugi moraju da budu u skladu sa njim akti. Ali imamo tu jednu malu korekciju u hijerarhiji. Na drugom mestu, posle Ustava, a Ustav je isto ravni sa opšte prihvaćenim načelima međunarodnog prava, su ratifikovani ugovori. Na trećem mestu su zakoni. Neka se čak i ovo završi suprotno Ustavu, ali Ustavni sud može i međunarodni ugovor koji je ratifikovan da stavi van snage koliko nije u skladu sa Ustavom. To može da radi naš Ustavni sud po sadašnjem Ustavu. Prema tome, ako oni rizikuju da zaključe nekakve sporazume koji neće biti u skladu sa Ustavom, Ustavni sud to može da stavi na snagu, ako ima van snage, ako ima snage on, da to učini.
A do sada se nije oglasio ni kada je reč o sporazumima koji su do sada parafirani,
pa jeste,
što je
tražila
Demokratska stranka Srbije.
Odlučivaćemo kasnije. Rekao je čak u drugoj prilici i datum, dokle će biti gotov, pa o tome nisu odlučivali. To znači da je Ustavni sud osluškuje šapat dnevne politike.
Gospodine Javniću, dakle, Ustav kaže jedno, na pregovorima se dešava nešto sasvim drugo, zajednica srpskih opština, takođe, ukoliko čitamo precizno Ustav i naše zakone, nije u skladu. Šta činiti?
Da, prvo pojasnimo da ne bi slušalci pogrešno tekli utisak da se mi razlikujemo. Ne, mi se tu ne razlikujemo. Da je poštovao ovaj Ustav, Tomislav Nikolić uopšte ne bi išao na pregovore. Niti bi pregovora bilo. Niti bi u toj rezoluciji moglo da piše da je rešenje zajednica opština u dušu obrazloženju, zato što po Ustavu su tačno opisane nadležnosti koje kosovske institucije imaju. Ne srpske, nego kosovske. Druga je stvar što 2006. to već nimalo blago kontakta sa životom. Što je to bila ideološka konstrukcija, to sam ja hteo da kažem, koji je tada Koštunica trgovao Stadićem, uneo je i on je zapravo blokirao svake dalje pregovore. Po sadašnjem Ustavu nije moglo da se pregovara. Znate, onog časa kad su Dačić i Nikolić progutali formulaciju da će se rešenje tražiti u okviru teritorijalnog integriteta Kosova, oni su prekršili Ustav. Tu Boga nema. Ja isto sam za to da Ustav dok postoji, mora da se, i zakon mora da se poštuje, kakav god daje. Dakle, sad kad bi išli vrlo praktično na ovo, gospoda su trebala prvo da, kao se kaže, zasuku rukave, da nađu većinu i da menjaju Ustav ili da sebi daju neka ustavna ovlašćenja. Oni su krenuli drugim putem. Prvo krenuli su putem koji mi znamo od komunizma nadalje. Oni će revolucionarnom akcijom da promene situaciju, pa će da nateraju ustavotvorca, to lepo opiše, kao što je ovaj Ustavni sud, hvala Bogu, nikome ne služi na čast, moram da kažem. Ovo nije jedina prilika da se oni ne oglašavaju. Ja ću vama reći da je u doba onog pokušaja Borisa Tadića 2010. da zavede ličnu diktaturu, tamo podneto jedno desetak inicijativa za ocenu ustavnosti Tadićevih akata oko vezano za stranke izbore, da dana današnjeg se oni nisu izjasnili. To je isti Ustavni sud u istom sastavu na čelu s ovim predsjednikom Sljepčevićem. Dakle, nažalost, mi kao država smo tek u izgradnji. Mi nemamo ni ovu kulturu poštovanja sopstvenog najvišeg akta, a nemamo ni dorasle institucije. No, da se vratimo na ovo, ja ne znam kako će na kraju Nikolić, Vučić, pretpostavljam kako će Dačić i drugi da taj problem rešavaju, ali on neće biti u skladu sa Ustavom Srbije. I evo, reći još jedan primer. Koliko oni srljaju u tom pravcu je priča kako će oni da donesu ustavni zakon i ustavnim zakonom da promene Ustav. U našem ustavnom sistemu ustavni zakon isključivo, evo nek mi ispravi profesor, služi za primjenu Ustava. Ne možeš donositi ustavni zakon da promeniš Ustav. Da izbaciš, na primjer, norme o ovlašćenjima kosovske skupštine i tako dalje. Tako da, ili teritorijalne organizacije Srbije. Ja, kako bih rekao, i da time završim, nekim Bog bude na pomoći, Ustav ovaj 2006. nije na njihovoj strani.
Evo vidite što se ovog ustavnog zakona tiče. Nije ovdje reč o ustavnom zakonu koji bi menjao Ustav, nego je to jedna obaveza ustavna koja već postoji u Ustavu u vezi sa pojmom suštinska autonomija. Zato u preambuli našeg Ustava piše da je Kosovo i Metohija suštinska autonomija. U normativnom delu Ustava piše takođe, ali ne piše šta znači ta suštinska autonomija. Za Vojvodinu nemate prefiks suštinska autonomija, oni se već bune s pravom. Kako to? Oni suštinska, a mi nismo suštinska. E sad, postoje rok u kome trebalo se donese, kolokvijalno se zove to ustavni zakon, to je poseban zakon o tome šta znači suštinska autonomija. Pa su oni rekli da će taj zakon doneti kasnije, a nisu ga doneli.
Je li to sada ovo što pominju da će doneti zakon?
Da. U običnom žargonu to se kaže ustavni zakon, zato što ga je Ustav najavio da dopuni ono što nije napisao Ustav u tim odredbama u normativnom delu. E sad, ako Ustav nije rekao šta je suštinska autonomija, ako nemamo zakon koji je trebao da kaže šta je to, ja sam pokušao da pronađem zapravo etimologiju te reči, našao sam u dve grčke reči. Autonomija znači biti sam sebi zakonodavac. Autos nomos. Autos je sam, a nomos je norma. Pa ako to znači, onda sigurno da Kosovo ima zakonodavnu vlast. Jer ako to znači sam sebi zakonodavac, onda Kosovo ima pravo kao suštinska autonomija da donosi zakone. E sad, ako donosi zakone, mora da ima izvršne organe koji će te zakone sprovoditi, jer onda bi zakon bio mrtvo slovo na papiru. A mora da ima i sudove koji će primjenjivati te zakone. Naravno, kad kažem zakon, mislim zakon u granicama nadležnosti autonomije. Ustav treba da kaže šta je nadležnost i u tome to su granice za donošenje tih zakona. Van toga zakone donosi država, a ne pokrajina. E sad, ako je to suštinska autonomija, onda ne znam otkud problemi oko toga da li treba ili ne treba zakonodavna vlast. Predsjednik Republike je već rekao da neće biti zakonodavne vlasti. Kad je rešao sudskoj vlasti, rekao prvostepeni sudovi da, ali drugostepeni neće. Pa drugostepeni donosi pravosnažnu odluku. Šta im vredi prvostepena?
A da li je vama jasno?
Onda izvrši organi ne može.
Ja se izvinjavam, vratit ću vas na to. Samo mi reći se, da li je vama jasno ta zajednica srpskih opština ili asocijacija na kom terminu insistira Priština? Čiji su zakoni na stolu?
Pa znate šta?
Iz pozicije Beograda.
Iz pozicije Beograda i iz pozicije Ustava. Građani na Kosovu i Metohiji kao građani suštinske autonomije već imaju pravo na svoju zakonodavnu delatnost u granicama Ustavom utvrđene nadležnosti pokrajine.
Ustavom Kosova.
E sad, i Srbi su građani Kosova i Metohije, kao što su i Albanci i svi drugi.
Ali su i građani Srbije.
Pa ako su to pravo imali do sada, onda im to pravo ne možemo uskratiti. Jer u članu 20 stav 2 Ustava piše da dostignuti nivo ljudskih prava ne može
se stanjivati. To piše i u svim međunarodnim konvencijama, to je jasno.
Pa ako to piše, onda zašto uskratiti pravo srpskim opštinama da to imaju? E sad, vi ste sasvim dobro rekli i to je suprotno Ustavu. Jeste suprotno Ustavu. Ali ja sam sve to zbog toga što je suprotno Ustavu i to i sve drugo prebacio ne na teren prava, nego na teren državine prava. To je sad malo komplikovano, ali pokušat ću da vam to objasnim. To stanje na Kosovu je faktičko stanje. Ono nije pravno stanje. Jer pravno stanje je nešto drugo. Ono što je u našem Ustavu, deo Srbije i tako dalje. Ali to je faktičko stanje. Pa i stranci insistiraju na tome. To je realnost. Pa dobro, da pođemo od realnosti. Mi govorimo o organima na Kosovo i Metohije kao privremenim organima, je li tako? A sa njima razgovara država, Srbija. Zašto ne bi i ta zajednica opština bila privremeni organ.
Jer je to faktičko stanje.
Ja se potpuno slažem, to nije u skladu sa našim ustavom. I oni bi imali ne pravo, nego državinu prava. A šta znači državina prava? Ako neko vrši sadržinu neko prava, a nije titular tog prava, on je u državini prava. Znate, u državini prava je lopov, u državini prava je otmičar i u državini stvari, jer se on ponaša prema toj stvari faktički i ekonomski kao da je njegova, a nije njegova. On to ne može da proda. Lopov ima državinu. Prema tome, ako to prebacimo na teret državine, onda se možemo dogovoriti. Ali nikako Srbija kao država, nego ta zajednica srpskih opština kao privremeni organ, jer su i ovi drugi privremeni organi, neka se oni dogovaraju, a neka Evropa, neka Ujedinjene nacije, naravno, i neka Eštonova i ne znam ko, pa i Srbija, ohrabrujete ljude da to učine, a ne Srbija. Ako bi Srbija napravila međunarodni ugovor, odnosno sporazum, pa gotovo je, onda oni su priznali i definitivno završili problem. A ja mislim da ovo što se sad događa nikako ne može da bude definitivno rješenje problema, nego privremeno. Ono treba da premosti stanje koje je sada i stanje koje će biti u budućnosti, ali zasnovano na nekom međunarodnom ugovoru u kome će učestvovati organizacija Ujedinjenih nacija i koji će zaista konačno rešiti taj problem. A ovo sada nije konačno rešavanje problema, nego privremeno rešavanje problema, jer mi nismo na terenu prava, nego na terenu državine prava.
Dolazimo do problema primene, ali gospodine Janiću, pre toga samo da pojasnimo ovo vezano za zakone Srbije kad su u pitanju zajednice srpskih opština. Da li tu nema dileme oko toga da se misli samo na zakone Kosova i Ustav Kosova, jer naši političari to ni jednom glasno nisu rekli. Po čijim zakonima će da funkcionišu te zajednice?
Znate šta, sad imam utisak ovako da polako ulazimo u ono ispravljanje krive Drine, ili što bi rekao ovaj narod, što se grbo rodi, niko ne popravi. To je grbo rođena ideja. Ja ću posle reći o tome. A i kad je pravljena, ta gospoda nisu čitale akta Srbije. Dakle, u Srbiji decentralizacija, a zajednica opština je mehanizam decentralizacije. Sada napravimo fikciju, ta vlast prenosi iz Beograda, nema Prištine, pa na nju. Ajde, i tu pravnu fikciju možemo napravimo da im olakšamo posao. Ali ona je uvek praćena manjinskom zaštitom. Dakle, Albanci u Srbiji trenutno imaju više nego što će dobiti Srbi na severu Kosova. Jer pored decentralizacije, posebnog vladinog koordinacionog tela koje s njima vodi pregovore, oni imaju takozvani nacionalni savet, nacionalni savet Albanaca s juga Srbije, da imaju prava da zaustave neke zakone u obrazovanju i tako dalje i tako dalje, da imaju prava direktne komunikacije, da im niko ne prizna ni Ketri nešto ni ostali sa Prištinom, Tiranom i tako dalje. No, sad to ne vredi. Ono što je ovde važno, po meni, zaista ja se slažem tom osnovnom idejom državine ili istorijskog prava, neke pretenzije. Kod nas se sve diskreditovala, pa i reč istorijsko pravo su ga upotrebljavali oni koji ne znaju. To ću pojednostavljeno reći, kako je meni objasnio jedan čovjek iz Gračanice, poluobučen, ali je ušao onako obrazovan, ali je ušao u ove vlasti. Kosovski onda meni objasnio ovako, kaže, vidi, bilo tursko vreme, bilo srpsko, pa tursko, pa došlo srpsko, sad je albansko, doće možda opet srpsko. Ja hoću da za to vreme radim. Dakle, mi smo morali već 2006. Ali ako nismo 2006. onda 2013. 14. Mi moramo naći neko rešenje u našem ustavu, kao što je našo Adenauer za Nemačku, koja će ti otvoriti mogućnost. Znači, ja se potpuno slažem s ovim što predsednik kaže, formalno pravno priznanje, to kad bi se uradilo, to je onda zapravo prelaženje, ono ko Hitler, uverovanje da postoji konačno rešenje. To je bilo takvo nasilje. Dakle, ovde je jako važna ta ideja profesorova da mi treba da i sada u ovom haosu koji je nastao i koji će nastati posle pritiska na promenu ustava, da se ne ponašamo kao uvređena deca ili maloumnici. Mi moramo ostaviti, svejedno da li je tu preambuli, ali tu vezu pravnu, istorijsku, kako god hoćemo, sa Kosovom, da bi mogli onda na njoj da gradimo uticaje. U tom kontekstu bi moglo da se nešto popravi sa zajednicom opština. Ali da završim, Beograd je zajednica opština, da bi ljudi bolje shvatili šta je to. Dakle, to je sasvim moguće da se realizuje i to će biti realizovano, jer uopšte neće, ta će upasti dlaka s glave, jer njegov ustav to predviđa, a oni još se pozivaju na Ahtisarija. Ono što je govorio Nikolić, da nema, znači nema apelacionog suda, nema vrhovno zajedničkog suda, zato što su oni već podeljeni po dva osnovna suda, ali u tome je učestvovao Beograd. Preko UNMIK-a su postavljeni ti sudovi. Dakle, problem naš je jedan od toga što mi nikad nismo, kad se vršila promjena vlasti, rekli, ajde imamo dokle nas gurno Čović, a gurno nas je u KPS. Čemu mi pričamo? KPS deluje na celom Kosovu od 2002. godine. Čović i Đinđić nas gurnuli. Pa nas gurnuli u jedinstveni statistički broj. Pa priznali pravo Evropskoj uniji, odnosno ono je bio Štajner, da ubira carine. Ubiraju se carine od tada. To se sve išlo korak po korak. Mi smo ovdje imali jedan paralelni svet. E sad, završavam. Možda će ovo biti prilika da se mi, ovako ošamućeni, saberemo i da kažemo u redu. Ovi su naši potpuno promašili kratkoročno. Ajde spašavamo ono se zove dugoročna šansa za uticaj Srbije i Srba na Kosovu. A ja mislim da se za to vredi boriti i pravnim sredstvima i političkim i diplomatskim.
Pričat ćemo o tome u nastavku, da čujemo reklamu.
Ljudi, mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek ili dva.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Aprilu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Piero Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april, u 20 časova. Gregorijan, u Sava centru. Eko.
Eko. 11 sati i 40 minuta, nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti, dr. Zoran Ivošević i dr. Dušan Janjić. Pričali smo i dok su išle reklame i muzika, o tome šta i da dođe do sporazuma, jer Srbi, posebno oni na severu, imaju jasan stav. Dolazimo dakle do pitanja primene. Gospodine Janjiću, Srbi sa severa ponavljaju sve vreme, bez obzira na političko-partijsko opredeljenje. Sve što nije u skladu sa Ustavom Srbije ne prihvatam. Šta ćemo?
Prvo, ako do sad je postignuto nekoliko separatnih sporazuma. To opet se u javnosti Srbije pobrkalo. I u svakom od tih sporazuma pišu koji su institucije nadležne i tako dalje. Ima čak i rokova, kad pilot projekt i kad ono. Međutim, kad se pažljivo pogledaju sad svi ti sporazumi, vidi se da neke ključne stvari nedostaju. Ili da su rokovi nerealni, ili da nije, kako se kaže, konstatovana realnost u kojoj žive i Srbi sa severa Kosova. Možete vi dogovarati šta ga doćete, ako vi niste politički i na druge načine dobili podršku onih na koji se to odnosi, znači tu ste u problemu. I sad se ja vraćam na pitanje, zašto zajednica opština nije rešenje za sever Kosova u ovom momentu? Možda će ona biti za 2-3 godine. Sever Kosova nije imao nikakav kontakt sa Prištinom. Ama baš nikakav, sve vreme. Na centralnom Kosovu od 2005. pa pogotovo od 2010. masovno političari, građani idu, koriste usluge kosovskih institucija, učestvuju u parlamentu. Severa niko.
I za sve to vreme postoje tamo i opštine da, po srpskim zakonima i po kosovskim.
Funkcionišu. Znači, vi sad trebate ljude iz nečega što je njima poznato, uopšte ne govorim kategorijama politike i prava, da izmestite u nešto što njima nije nepoznato, nego je poznato po lošem. Oni to vide, Prištinu, kosovsku vlast, po lošem. Nemaju ni drugo iskustvo. Poslednje loše iskustvo, oni će vam reći Brđani, pre toga će vam reći 2004. Dakle, u takvim situacijama svuda u svetu, čak i na Balkanu, primenjivala se takozvana prelazna rešenja, tranziciona rešenja. Ja sam zapanjen da Beograd nijednog časa to pitanje nije postavio. Sad su se setili kad se Srbi pobunili. Izvinite, oni imaju pravo da se bune. To je pravo građana na pobun. Ako im neki režim ili nekakva ustrojstvo ne odgovara, oni imaju pravo da se pobune. I da budemo vrlo otvoreni, to pravo može da ide dalje od ovih protesta. Dakle, ja ne sporim njihovo pravo. Mislim da će, nadam se, imam neke informacije, da će se danas otvoriti pitanje tranzicionih rešenja. Jer bilo je dosta naivno pa reći, aha, mi ćemo donesemo ustavni zakon u Srbiji, pa ćemo tako da operemo situaciju, a onda će OEBS da organizuje izbore, pa će učestvovati Napredna stranka i SPS, pa će ovi svi to da prihvate. Neće. Bez obzira u kojim su strankama. Dakle, ja lično mislim da sad tamo počinje situacija se komplikuje, da Srbi, oni i dalje, pazite, budemo vrlo otvoreni, Oni i dalje više veruju Beogradu, iako mu ne veruju potpuno, nego Prištini neće nikad verovati, barem u neko dogledno vreme. Međunarodnu zajednicu koliko moraju, eto, toliko veruju, toliko prihvataju, dakle oni će ljudi uraditi ono što znaju, oni će se samo organizovati. Bojim se da je to samoorganizovanje počelo kao i 2010. Malo i podstaknu iz Beograda, pa onda kada stvar preskoči, oni se povuku. I završavam tim primjerom.
Inače, zajednica srpskih opština postoji, da kažem, nezvanično već
to
koliko.
Je, pazite, pa oni imaju isto pravo, ja sam to komentarisao davno. Pa znate koliko je pokušaj bilo da se ona napravi? Pa smo im pravili akta 2003. pa je Čović stavio u fioku 2002. Kako da se organizuju? Pa imaju Albanci odbornici, takozvani albanski Preševa, Bujanovca, svoju paralelnu skupštinu. Imaju sve vreme, nije im dovoljno savet nacionalnih manjina. Dakle, zašto to Srbi nisu prihvatili, to je sad duga priča, zašto su baš takozvani severnjaci to osporavali, o tom potom, a uvijek je bio cilj Beograd. Sad su oni to napravili. Dakle, i mi sad imamo jednu situaciju koja nam vrlo jasno kaže da ne možete vi sad samo kažete DSS i nekako neregistrovano udruženje privrednika šalje ljude na granicu da blokiraju. To nije tačno. Ja sam išao par puta na te proteste, razgovarao s ljudima. Tamo su vam i legitimno izabrani predsjednici opštine.
Juče bi Krstimir Pantić koji je zamenik
Pa ne možete se isključiti. Većina tako misli. Vi možda se isključite i onda ste gotovi. Dakle, mislim da se ponovo Beograd igra jedne igre koje nije dorastao. Koji nije dorasto, kad je propustio za ovim stolom pregovaračkim da dobije, da kažemo, više prava u sudstvu, odustao je od zakona, odustao je od izvršnih organa, sad ostaje da gurne Srbe na proteste, super, i on će izaći. I uveče će se zapaliti kancelariju Olivera Ivanovića. Ne zato što je Oliver, on je najumereniji, nije to ništa privatno. On je čovjek koji uopšte nije u sukobu. Ali taj
njegova stranka je odnedavno ponovo u skupštini Kosovske Mitrovice, kada se DSS povukao.
Njegovi odbornici su bili na konstituisanju skupštine. Nije to problem, nego se tu šalje poruka, nije to protiv Olivera. To treba Beograd ozbiljno da razmisli šta to znači. I da završim, budem vrlo dorečen. Čim se vrati iz Brisela, moraju da sednu, da pričaju s ljudima i drugom, moraju da nađu ovo što je spomenuo profesor. To je nužna ideja da je ne zaboravim. Mora se nađe mehanizam da Srbi sa severa pregovaraju sa Prištinom preko Evropske unije, preko Žbogara. Kako će se urediti tranzicioni period? Samo to važi što oni ispregovaraju. Verujte, bez toga ništa ne vrati.
Profesore, problem je ovo o čemu govorimo. Srbi na severu, ali zaista je konfuzna jedna situacija koja nije jasna ni ljudima koji mnogo više vremena borave na Kosovu, da li žive tamo ili poslovno odlaze, a mogu da zamislim onda koliko nije jasno ljudima koji se ne bave konkretno tim problemom. Ljudi na severu, Srbi na severu već imaju, oni kažu mi smo građani Srbije. Mi imamo svoje škole, svoje zdravstvo, opštinu, izvršnu vlast, utiču, pristali su na kosovsku policijsku službu pod određenim okolnostima, većinski, tamo je zastupljeno, multietnička je policija, oni odlučuju ko će biti komandir i zašto bi oni sad pristajali na nešto manje? Kako ćemo taj prelazni period, ovo što kaže Dačić, paralelizam? Šta je paralelizam zapravo?
Pa pokušat ću da razumem prvo njih, jer ja njih i dalje tretiram kao građane
i oni sebe, što je
Srbije.
Suština ovde
a evo vidite šta u Ustavu u članu 1 piše, da ta Srbija kao država ima u podlozi vladavinu prava i socijalnu pravdu kao neke principe, ima i drugih, ali vladavina prava i socijalna pravda. Vladavina prava je omanula, jer da nije, mi bismo danas imali taj poseban zakon koji će nam reći šta je Kosovo kao suštinska autonomija. Nisu doneli taj zakon, a trebalo je da budu doneti ti zakoni. U prelaznim odredbama zakona o sprovođenju Ustava piše da te dotle da važe opšti akti opština, odnosno gradova i tako dalje. To i dalje važi. E sad, ako je omanula vladavina prava, onda nema druge nego da se osnove na socijalnu pravdu. A oslanjujući se na socijalnu pravdu, oni su doprli do člana 2 Ustava u kome piše da suverenost potiče od građana, a oni tu suverenost vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Pa sad, ako država nije obezbedila da funkcioniše država i tamo, na severu Kosova, a ona faktički funkcioniše, onda su oni u krajnjoj nuždi, čini mi se, morali da pribegnu tom načinu, jer je to u suštini zahtev socijalne pravde. Mi moramo da se branimo od nečega, a mi smo u velikoj opasnosti i oni ljudi to rade. Pa oni su prošle godine imali referendum, kolega to dobro zna, 15. februara prošle godine, 99% od 74% izašlih stanovnika su se izjasnili u prilog kosovskih institucija. Prema tome,
protiv
oni su to već praktikovali, a po ustavu našem to pravo imaju. Jer zaista, oni su imali ta prava u državi Srbije, imaju i sada, tako oni prelaze tim pravima. I sad neko hoće da im reducira ta
zato
prava, da
im smanji ta prava. Zato vas ja to i pitam, 14 godina oni to čuvaju.
E pa to ne može
čuvaju.
I po našem ustavu i po međunarodnim dokumentima. Ne mogu se ljudska prava snižavati, mogu se ili povećavati ili da budu u istom nivou, isto je ravni. I zato ja potpuno razumijem te ljude i mislim da je to dobar znak na neki način, jer treba javnost u Evropi i svetu da shvati da realnost postoji ne samo na Kosovu i Metohiji kao celini, nego i na severu Kosova. Tamo je realnost sasvim drugačija.
Zašto se ne prihvata ta realnost?
Ne priznaju, a priznaju realnost ukupnu na Kosovu i Metohiji. E pa čekajte, i ovo je realnost, i to će biti realnost, ali sve na terenu državine prava, a ne na terenu prava. I zato mi se čini da bi ti njihovi organi zapravo trebali da pregovaraju sa tim privremenim organima, ne država. Ako mi to uradimo, pa onda smo zaista i formalno priznali Kosovo kao državu. Ono više nije Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, nego je nešto drugo. Pogotovo što i oni malo pa govore sveopšti dogovor, pa maltene konačan dogovor. Kakav konačan dogovor, zaboravno, kad mi još ne znamo šta je to što je tamo nastalo.
Ali priznaćete da to se već i tekako čuje u Srbiji, što od političara, što od građana, da se Kosovo doživljava i kao neki balast na putu Srbije, posebno ka Evropskoj uniji.
Pa to kao balast doživljavaju...
To je takođe neko faktičko stanje. Doživljavaju,
koliko ja znam, samo jedna jedina partija i manjina građana. A još uvek Kosovo doživljavaju i istorijski, i emotivno, i kako god hoćete. Kao deo Srbije. I to ne samo u sever Kosova, nego čitavo Kosovo. Takav i ja imam osjećaj prema toj situaciji. Hvala Bogu da ima pravo da kaže šta misli o tome. Zašto bi to bio balast? Taj balast...
Pa mislim da nisam rekla ništa
treba, pa
ništa
niste, naravno,
to je prosto takođe faktičko stanje.
To jeste istina, ali mi taj balast treba da na neki način ispeglamo. Znate, ali da ga ispeglamo u skladu sa mogućnostima, a mogućnosti su ove. Ništa na terenu prava, nego na terenu faktičkog stanja. Da to faktičko stanje uredimo. Naprimjer, ako imate vi 10 stanara u jednoj zgradi, a ta zgrada je napravljena na društvenoj svojini, oni imaju pravo trajnog korišćenja zemljišta ako su stanari te zgrade, nisu vlasnici. Ali mogu da urede način korišćenja dvorišta. Pa ja ću ovaj deo, ti ćeš ovaj deo, ali sve po pravu ostaje isto. Samo oni uređuju način korišćenja. Tako će i ovi da urede kako će šta da se koristi dok se konačno reši to pitanje. A kad će se reši, to zavisi od mnogih okolnosti. Ja mislim da u tome treba da učestvuje pre svega organizacija Ujedinjenih nacija. Ljudi više ne pominju tu rezoluciju. Evo i mi smo izbacili iz te deklaracije, a ta rezolucija, pa evo je, ruski ambasador je dobio veliki aplauz zato što nas je podsjetio na tu rezoluciju, a mi je izbacili.
Dolazimo do samog kraja. Gospodine Janjiću, primjena, faktičko stanje na terenu i šta nam je očekivati danas i u tom 9. paklenom krugu koji vi nagoveštavate?
Pa, ja uvek kažem, kao da narod možda misli ovako i onako, njegovo pravo je da tako misli, i zaista ogroman broj ljudi, čak i oni koji dole žive, sadašnje stanje smatraju nepodnošljivim, nejasnim, ne mogu donesu odluke, gde da upišu decu za narednu godinu, to stalno kad te pričate s njima, da li da registruju tamo firme ili sad prelazno rešenje u Pazaru i tako, svi se
dovijaju
na svoje načine.
Ali po svojoj proceni.
Znači, odgovornost država i političara upravo u tome da se podignu iznad toga i da traže neka rešenja. Znači, ja neću sad govoriti šta ja mislim, nego šta još može eventualno se uradi znajući ko nas predstavlja. To je jako važno, znate ko nas predstavlja, jer taj ko nas predstavlja, u konkretnom slučaju premijer, nema više ugled koji je imao pre afere Banana i onaj talk show. On više nema uticaja ni u svojoj stranci, nema ni uticaja u vladi i zbog toga između ostaloga se dodaju još drugi. Njemu se ne veruje da će dočekati primenu. Znači, vi kad imate takav hendikep, za ta će se zna da neće. Ali Ramuš Haradinaj se već javno i u američkoj ambasadi i svuda zakleo da neće ometati i da će sve primeniti. Dakle, tamo neizvesnosti nema jer je američka kontrola, što kaže, po svim linijama. O toj tranzicionoj upravi, to već godinu dana i više govorimo i ovima i stranima. I moram da vam kažem da bolje čuju u Briselu nego u Beogradu. Gospodo, barem se oslonite na istočnu Slavoniju. Barem to. Ali istočna Slavonija je počela tek kad su se dogovorili u Dejtonu. Tuđman, i dajte neki mehanizam da Srbi sa severa odlučuju o tome. Ako to ne uradimo, to je najkritičniji moment u primjeni. Ima da pukne cela priča. U kom pravcu, niko ne zna. Bojim se da si to zna. Druga stvar, da bi se nešto moglo primeniti, ti sporazumi moraju biti jasni. Znači, treba potrošiti još vremena, snage, ako treba promeniti timove i precizirati stvari koje nisu precizirane. Ne funkcioniše priča. Samo su 150 diploma nostrifikovane. U svakom sporazumu imate ono što je govorio Borko, mi smo pristali, ali smo tako napravili da ne može se primjeri. E pa s tim će da nas maltretiraju naredni 100 godina. Sljedeća stvar. Neće se završiti ta priča o konačnim dogovorima. Takva, ja ne znam, bezumlje političara. Da njihov san da će dobiju Nobelove nagrade za svog mandata. Kosovska priča će kao drama da traje. I svaka mudra vlast bi je koristila da bi bila važan, jer šta misli Dačić, da će ga iko išta pitati kad se odrekne Kosova? Ma neće postojati na regionalnoj mapi. Dakle, ja znam da se neće sve okončati, da će i Zapad ostaviti malo i Rusi da bi mogli da igraju tu igru. Ono što je tu važno kod primene, Beograd se sada lomi da li da ide na posebne ugovore, pa da se onda to sve prihvati, ta ideja Catherine Ashton, da to ide kod Filea, ili da se potpiše neki opšti sporazum. Tih sporazuma koje ja znam. Ja im kažem, braćo Srbi, potpisujte. Ako to ne potpišete, kukaćete, ste propustili Z4, 12, 44 i tako dalje. Taj tekst koji je sad u igri sa ovom korekcijom drugoga člana odgovara Srbiji. Zašto? Jer pomera priču o priznanju, ako su pametni, treba odmah da izdaju svoj neki statement, da o tome ne žele da razgovaraju do ulaska u Evropsku uniju, da uopšte ne žele. To treba se pojasniti, taj stav, nikad nećemo. E pa sad treba reći, nećemo do ulaska u Evropsku uniju, da to nije više deo pregovora. Ako se to ne izgovori, to je deo pregovora i ucenjivanja. I šta je još tu važno? Nažalost, kad su pozvali Rusiju da učestvuje u ovom krugu, Moskva je vrlo dobro znala stanje u Srbiji. I taj isti ambasador je rekao, ja nećemo budem dimna zavesa, nećemo mi tamo doći. Dakle, oni znaju stanje u Srbiji. Stanje u Srbiji je takvo da je vođstvo uplašeno za svoj opstanak na vlasti. I ono će učiniti sve što moćnicima odgovara samo da se život produži. A to nije dobra pregovaračka pozicija. Kad si u takvoj situaciji, pa potraži pomoć. Evo, Srba sa severa, potraži pomoć Ustavnog suda, potraži pomoć oni koji će te dati.
Eto, mi smo potražili pomoć od vas da nam pojasnite malo situaciju i šta možemo da očekujemo u narednom periodu. Pokušali smo da razjasnimo koji su to ustavni okviri cele ove priče. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda koji su realizovali Miloš Milojković, Nataša Mančić, Aleksandar Radović. Možete nas pronaći na sajtu RTS-a i na Facebook stranici. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.